بتشرح عليه انت ناقصهم وتفكر تجي اللي وردك فيه ما يسأل عليه انت ايه.